Investorite Liit, Tre Raadio ja Ring FM toovad teieni Ettevõtlusraadio.
Head raadiokuulajad, me jätkame Investorite Liidu raadiosaatega Ettevõtlusraadio. Tänane teema on äritegevus Ukrainas ja saatekülaline on Andres Lumi, Eesti ettevõtja Ukrainas. Ukraina suurimad probleemid kahtlemata on seotud varimajandusega ja korruptsiooniga. Võtame siis hetkel ette selle esimese poole varimajandus. Olen lugenud erinevaid materjale ja neid on tõesti palju. Mõningatel optimistlikel, ma rõhutan siin optimistlikete hinnangutel, on varimajanduse osakaal SKP-s kuskil seal 40% ringis, aga enamik maailma majandusorganisatsioone arvavad, et see on 50 pluss, isegi kuni 60%, näiteks kas või Euroopa Liidu audiitorite, mis oli vandekohus või nõukoda. Et miks sinu arvates on nii suur? Ometigi on ka Ukraina lahkumisest, nagu öeldakse, Nõukogude Liidust juba päris hulka aega möödas ja kui me üritame võrrelda näiteks Eestiga, siis Eestis on vist ikka olukord täna päris oluliselt muutunud.
Jaa, seda muidugi, et Eestis on tootult muutunud. Minu selle kogu Ukrainas viibimise aja, mis ma olen seal olnud, ma võin ausalt öelda, et Ukrainas ei ole muutunud praktiliselt mitte midagi. Nad küll üritavad on, ja tahavad teha reforme ja seda korruptsiooni nagu välja juurida, aga tänase hetke seisuga mingit suuri muutusi ei ole toimunud. Korruptsiooni ja siis ütleme selle varimajas osakaal on nagu meeletult suur. Noh, alustades sellest, et kaubab, mida tuuakse maale ja selle pealt ei maksta makste, need tuuakse sisse mustalt. Lõpetas sellega, et töötajatele maksakse siis mustal palkasid, proovitakse varjatama tulu ja nii edasi, nii edasi. Et see on nagu sellukene, see kuulub selle kohaliku ärikultuuri juurde. Mis teeb nende siis, ütleme, Euroopa ettevõtete nagu konkurentsivõime oluliselt keerulisemaks olla seal tulul ka minul, on sellega pidevalt vaja kokku puutuda oma toodete realiseerimisel ja müümisel, sellepärast, et noh, kui sul kõrval naabrimees nii öelda on oma asjad toonud sisse ilma igasuguseid makse maksmata ja sina siis paned kõik oma maksud sinna otsa ja siis müüd, siis need hinnavahed on päris suured, et need müügiargumente on järjest raskem leida. Et see on väga tõsine probleem ja mure seal Ukrainas, et noh, mul on väga palju tuttavad, kellel on sellepärast väga-väga piinlik selle Ukraina sellise imidži ja pärast. Ja aga noh, samas nad ise sellest ka midagi suurt ei tee, et kas või seda, et noh, mul on, et võin tuua siukse näite, et inimesel on 4-5 poodi, tal ükski töötaja siis ei ole tal absoluutselt, ei ole üldse nagu, nagu töötajate nimekirjaski, kõik palkond on 100% must, kõik siis raha, mis ta siis kaubamüügis saab, on tal siis saadud sularahas, seda kuskile deklareerin, et ühesõnaga põhimõtteliselt sellest nagu tema kogu tema äritegevusest riik ei saa mitte pennigi. Ja ta ütleb, aga ma ütlen, miks sa nii teed, et riiki tuleb ka kuidagi ülal pidada ja riigi makse maksta on ju tegelikult vajalik. Ta ütleb, et aga nad ju varastavad see raha kõik ära. Et järgmisel hetkel see sama riigiametnik sõidab minust S-klassi Mercedesega mööda, mida mina olen maksnud makse ja sellepärast ma ei maksagi. No, see on selline surnud ring, et sellest välja tulemine Ukrainas saab olema väga pikk ja vaevaline. Ma arvan, et see protsess on ikkagi väga-väga pikk. Ma isegi võiks nimetada põlvkondadega.
Saad isegi nii pessimistlik, jah.
Ja, et ma nagu siin lähitulevikus suuri muutusi küll ei prognoosi.
Kuigi sellistel puhkudel öeldakse tihti peale, et kala hakkab mädanema peast, et kui seda pead korralikult rappida, siis võibolla see ülend kala tuleb ka nagu öeldakse positiivs mõttes järgi. Aga võibolla siin on ka üks põhjus, et tegelikult ju Eesti maksuamet ka jahib meie eriti just ehitajad, et kes kasutavad Ukraina tööjõudu ja kui Ukraina on Ukrainas harjunud saama palka mustalt, siis on väga lihtne ka Eestis maksta neile, ei pea seal veenma või midagi tegema selleks erilist, et maksta neile nii-öelda mustalt palka. Et päris huvitav. Ma ise mõtlesin, et huvitav, kumb see võib nüüd rohkem olla, et kas on siis nüüd nõukogude ühiskonnast kaasa tulnud pärand või on ta lihtsalt sellise madala elatustasemega riigi reaalsuse tänases päevas ja näiteks Urmas Sõõrumaa on öelnud, et kasum ongi Ukrainas mujal kui paperil selle kohta, et on väga palju ettevõtteid, kes töötavad sisuliselt ametlikult kasu saamata. Ma ei taha nüüd küll küsida, et kuidas sinul läheb, aga põhimõtteliselt oled sa nende väidetega nõus?
Absoluutselt. No ukrainlases kui sellisest inimesest rääkides, siis Ukraina tõesti, me ütleme, elab iga inimene, kes seal nagu tavaline tööl käiv inimene, tema jaoks ei ole oluline maksta riigile mingit makse, et saada sellest mingit sotsiaalset kaitset, sest ta seda kaitset nii kui nii ei saa. Ei ole arsti abi, ma ei tea, lasteaiad, koolid, kõik on renoveerimata. Arsti abi, kui sa tahad saada head arsti abi, siis sa pead reaalselt sellest maksma sellist võimalust, et sa ainult riigi abiga saad kuskil käia mingisugused, saada sellest head arsti abi või midagi. See on väga, väga keeruline, väga tohutud järjekorra praktiselt olematu võimalus. Minu tutvusringkonnas kõik enamus inimesi ikkagi kasutavad tasulisi teenuseid ja see on kõige levinum see teema ja sellepärast see raha, mis kui sa käid tööl ja sa saad selle raha kätte, tema jaoks, selle inimese jaoks elab absoluutselt vahe, et maksti saad riigimaksud või maksud riigimaksud ära, et ta nagu tema tahab täna elada nüüd ja praegu.
Et ja see raha lõppukutus ei ole ka nii suur ja
mis seda, ta saab. Ja absoluutselt. Ja ettevõtjad kasutavad seda ära iga võimalust. See nimetavad maksude optimeerimiseks.
Aga nüüd üks selline ma ei tea, vahepalaks, seda mis päris ei nimetagi, Eesti ettevõtjaid erinevatele andmetele tegutseb Ukrainas kuskil seal 400-500 vahel, et mitte alla 400, aga võib-olla ka kuni 500, et selle aasta algul jaanuaris lahvatas Eesti ettevõtjatele täielik fiasko seise äris Ukrainas. Ma saan aru, et ka sind puudutas see vägagi otseselt. Tänaseks vist on see protsess läbi saanud, aga miks see sinu arvates võis sündida ja et Eestit käsitleti ootamatult sisuid maksuparadiisina?
No, see tulenes vist, nagu ma aru sain sellest e-residentsusest ja see puhutus mind väga oluliselt ka kõiki, ma arvan, need, kes tegelesid impordiga siis kuskilt Ukrainasse Eesti toodetele siis ühesõnaga. Ta isegi mitte toodetele, ta oli nagu tekitas probleemi siis, kui sa tahtsid kauba eest maksta siis Eestisse, et siin pandi musta nimekirja ja praktiselt su selleks, et teha mingit makset Eestisse, pidid sa tõestama kuni selleni välja, kes on siis Eesti ettevõtjate lõpp oma. No ühesõnaga, see oli täiesti totaalne seisak ja miks see nii juhtus? See tulenes vist sellest, et Eestis, Ukraina mõistes siis ei ole ettevõtlustulumaksu. Tegelikult, kui ühesõnaga siis kui ettevõtte tulu asub ettevõtte kontol, siis ta sellest tulumaksu maksma ei pea. Ja Ukrainas käsitleti seda siis võimalselt nagu sellene, et siin on maksuvaba riik.
Nii et ega Eestil on ju varem ka tegelikult seda probleemi, kus me oleme pidanud tõestama seal erinevatele riikidele, et meil on tegelikult ettevõtte tulumaks täiesti olemas, kuna ta on realiseerub sel hetkel, kui kasumid võetakse välja dividendidena. Ja mina sain aru, et see number on isegi suurem kui Ukrainas ametlikult kehtiv tulumaks, siis peab täna.
Ja see on suurem. Ukrainas on, palju Eestis on?
Eestis on 20.
20, Ukrainas on 19.
No jah, kui ta nüüd otseselt kasumilt makselt, siis on ta natuke väiksem, meil teeks ta 20-80, siis tuleks 25% otse kasumilt võtta. Aga millal sa aru, et see probleem võis olla ka paljuski selles, et mul isegi tundus, et Ukraina ettevõtjad ise, kes registreerisid ennast Eestis e-residentideks ja neid on hinnanguliselt kuskil üle 1600, vähemalt oli siin mõned kuud tagasi seisuga, mis tegis kuskil nõks alla 66% Eesti e-residentidest, et nad kasutasid ära seda e-residentsust selleks, et minna, nagu öeldakse, Ukraina maksuseaduste alt välja. Ja mõnes mõttes võib olla Ukraina võimud selle sammuga, et tahtsid küll tegelda Ukraina ettevõtjatega, aga välja kukkus, et tulid nii-öelda pausaalselt täiega selga Eesti ettevõtjatele, kes Ukrainas tegutseid.
No nii ta juhtus, jah. Et mul ei ole küll mingit fakte selle koha pealt, aga nii nagu mina olen aru saanud, siis ühesõnaga, et Ukraina ettevõtjad siis registreerisid ennast siin residentiks, avasid see enda kontot, kantsid oma nii-öelda tulud siis Eestisse, jõudsid seda lihtsalt rahulikult siis Eestis oleva ettevõtte konto peal ja Ukraina riigil ei maksud saamata.
Ja, aga probleem lahenes ja nüüd kõik on tassin, normaalselt. Ja, nii et pääsite nagu ehmatsega.
Jah, jumal tänatud sellepärast, et siin järgult suur tänu Eesti saatkonnale Ukrainas, suur tänu Eesti valitsuse kõigile liikmetele, kes reageerisid sellele väga kiiresti, et see oli hämmastav, et noh, tänu Eesti eestvedamisele, sinna ei sattunud ainult Eesti, siin sattus ikka ka vist Läti,
Küpros.
Ja need kõik tänu...
Terve hulk paradiisi saari.
Ja et aga... Eesti oli siin selle initsiaator ja tänu neile said nad kõik sealt sellest... Ja,
aga Eesti, välja. See näitas seda, et kui kõrgel tasemel tegelikult ka Eesti riik ühel hetkel ja tema juhid võivad siiski sekkuda protsessi.
Absoluutselt.
Ja kaitses oma ettevõtjad. Aga head raadiokuulad, me siin studios teeme jälle väikse pausi ja mõne aja pärast oleme teiega tagasi.
Tere, Ants! Kui ta kulgeb vana?
Ah, näed, müüsin siin kinnisvara maha, nüüd mõtlen, kuhu see raha paigutada või investeerida.
Tead, mul sama teema. Sain päranduse ja raha on siiani kontol. Kuule, aga mul naabrimees investeeris investorite liidu kaudu ja väga rahul muide.
Ah, jah. See investoriteliit.ee.
Pane sinagi oma raha kasvama www.investoriteliit.ee või helista 511-4111. 511-4111. Vaata lähemalt Meravita terviseportaali loodustooteid meravita.ee või helista tellimiseks 15225. 15225.
Ahoi! Kuidas terve olla ja kuidas terveks jääda, saate kuulata Ring FM-is ning Tre raadiotes pühapäeval kell 13:00 või külastades Terviseraadio veebilehte www.terviseraadio.ee.
Investorite liit, Tre raadio ja Ring FM toovad teieni ettevõtlusraadio.
Head raadiokuulajad, meie stuudios jätkame tänast Investorite Liidu raadiosaadet ettevõtlusraadio. Tänane teema on äritegevus Ukrainas ja meie saate külaline on Andres Lumi, Eesti ettevõtja Ukrainas. Aga eelmise blokki alguses ma ütlesin, et Ukraina kaks suurimat probleemi on varimajandus ja korruptsioon. Üritsime siin varimajandusest natuke konkreetsemalt rääkida, nüüd räägiks siis konkreetsemalt korruptsioonist. Korruptsiooni kohta lugesin, et korruptsioon on nii Ukraina häda kui õnnetus ja mõned ütlevad, et ei teagi, kas see on nüüd eespool või taga poole sõda Ida-Ukrainase. Räägi natukene selle mastaapsusest, millega oled siis kas ise kokku puutunud või oled reaalselt oma äripartneritelt tuttavatelt kuulnud.
Korruptsioon on ka siin ajas ka ütleme nagu muutunud, et kui me kunagi alustasime, siis korruptsiooni tase oli kuidagi eriti hull, et tänasel hetkel muidugi pärast seda Maidani sündmusi ja nii-öelda Ukraina pöördumist Euroopa poole on teda sellega üritatud tootud võidelda, et noh, nii palju ma võin öelda, et nii palju on tänaseks muutunud, et sellist otsest raha küsimust enam ei toimu, et noh, ütleme, kui vanasti oli niimoodi, et kui sul maksuametnik tuli su firmat kontrollima, siis tuldi kohe sellise küsimusega, et noh, et nii palju me teeme teile trahvi, et me leiame nii kui nii teie firmast sellise veas, sest kuna Ukraina maksuseadus sel ajal oli selline, et sellest ei saa mitte keegi aru ja saad sa ei alati leida midagi. Ma tundus, et see oligi nagu nimelt niimoodi tehtud. Ja teine summa on siis see, mida me tahame endale saada. Siis noh, täna seda enam ei ole, siis on muutunud see maksuseadus tunduvad nagu lihtsamaks ja läbipaistamaks. Aga korruptsioon kui selline ei ole kuhugi kadunud, et kõige suurem, mis ei ole minu eriala kindlasti, on see, kui sa jällegi, et noh, tahad midagi ehitada, ma ei tea, kas või tootmist või siis mingit elamuehitust teha, et noh, eks seal selles valdkonnas on kindlasti ta väga suur maaostu puhul kõik sellised seotud, mis on seotud riigi, kus riik nagu mängib mingit rolli, et seal kindlasti see korruptsioon on suur. Mul endal ei ole isiklikult ühtegi sellist kogemust lähiajalost nagu rääkida, et noh, kõige minu sellisem kogemus, ütleme, riigi käest ma tahtsin erastada maad, mis kuulus ühe meie siis tootmisele, mis oli siis väike pisikene saeveski. ja siis seal oli küll nagu, seal ma otseselt nagu raha ei pidanud küll maksma kellegi, aga pidin siis tegema.
Tegutseda ka ei saanud.
No selles mõttes, et selleks, et see otsus oleks nagu positiivne, siis selles nii-öelda kohalikus valla nõukogus, siis me tegime väikse sellise õhtusöögi nendele, et see oli nagu minu, see on minu kogemus, mul muid kogemusi puudub.
Mina olen kokku puutunud ühe sellise, noh, ütleme, et inimesed, kes rääkis, kuidas ka Eesti Vabariigi algusaastatel tihti peale maksurevisioon, mitte tihti peale, aga maksurevisioon võis välja näha, et maksuametnikul revidendil oli nii-öelda kaks riietust. Et üks riietus oli siis see, millega ta kes tööl igapäeva, teine riietus oli siis see, millega ta läks revideerima. Mis oli siis selline oluliselt nagu kehvem väljanägemisega ja selline noh, nagu natukene sellist vaesust välja näitab, et kui see firma juht aru ei saanud, et seda inimest lihtsalt tuleb aidata. Anda võimalus, et teda võiks aidata, siis karistus võis olla ka väga, väga suur. Mm-hmm. Aga teed sa üldse vahet, mis on meele hea ja mis on altkemaks?
Ei, ma olen nii kõva spetsi ole muidugi, et ma ütlen, mina otseselt ei ole mitte kunagi ühtegi altkemaks maksnud Ukrainas. See on jälle selline kohalike inimeste pärusma, kes siis need olukordasid lahendavad, on need siis juristid või siis raamatupidaja või nii edasi, et ma ei teagi, kuidas see protsess nagu otseselt käib. Eks ta kuidagi, mul on liikluspolitseinikutega olnud need küsimusi, et kui ta võtab su load ja vaatab neid niimoodi ja siis...
Et kui natuke pikemalt pilt pidama jääb.
Pidama jääb ja siis ta vaatab sellele pikalt otsa ja ütleb, et no što Putin dielat ja... Ja siis ta küsib veel ükskord, et Putin dielat ja noh, nii see läheb. Et noh, siis sa saad aru, et nüüd peab hakkama raha kui tirahti tegema. Et noh, rohkem mul avustas kogemus ei ole.
Minul on üks 10-12, meenub siin kohal üks 10-12 aasta tagune kogemus tegelikult meie lõunanaabrite juures, kus tulin juba suht vara hommikul, ma ei tea, kell võis olla 4-5 Eesti suunas ja eesmärk oli jõuda vara hommikuks koju. Ja ma magasin ilmselgelt maha selle koha, kus kiiruse piirang oli lennud 70 pealt 50 peale ja plaksti oligi äkki politseilil sauma ees püsti ja kui siis võeti ka nii-öelda juhi load, vaadati seda pikalt ja küsiti, et no kaspadin, to mõti persvami teelat puudia. Ma sain aru, et mul on kaks võimalust, kas proovida ennast välja päästa ja ega mul muid variante ei olnud, mul oli natukene Poolas lotte, mul oli natukene eurosid, mul oli natukene Leedu litte ja mul oli natukene ka Läti raha taskus, kraapsin selle kokku, hinnanguliselt tuli võibolla seal 5-60 eurot tänases rahas kõik kokku, igatahes see tundub, et nad jäid rahul ja ma sain sõbralikult edasi sõita. Muidugi ma tahtsin sugest küsida, et kui sa ütled, et sinul konkreetselt kogemus ei ole, et palju üldse siis ilma altkäemaksust elu nagu liigub, et jällegi kui lugeda siis ja arvestada seda, mis mastaapides ikkagi korruptsioon toimib, siis lugemise järgi on küll niimoodi, et sul ei ole võimalik minna arsti juurde, kui sul ei ole midagi meele head kaasa võtta. Sul sa võid olla väga hea keskkooli lõputunnistusega, aga sul ei pruugi olla ülikooli asja, kui sul ei ole nagu see õigeid inimesi, kellega rääkis, sa ei pruugi ehitusluba saada. Ja siis järjekord piiril, et kas sa saad ette või sa, on sul omal selles osas mingid kogemusi liiklusolukordes, sa juba rääksid.
Ja no tava piiri ületusel järjekorras piiril, jah, neid on ka ette tulnud, et eriti kui seda perega tahad ruttu Ukrainast välja saada, siis seal on ikka järjekorrad tavaliselt ja siis jah, sealt selleks, et kiiremi läbi saada, saab alati nagu piirivalvuriga seal, see, kes seda nii-öelda seda tõkkepood üles tõstab temaga, siis kokku lepitud need kiiremad protsessid. Et noh, need on üks väikse kogemused on küll olemas. Ja. Aga no, mis puudutab nagu need kõik võimaliku lubade saamist, kõik, mis on seotuski riigiasutustega, ma tean. No, ma võin tuua sellise näite. Kui ma rendin kas või poepinda ja mulle rendilandja on siis kohalik inimene, mina maksan talle renti ja mul tuleb näiteks sisse kontroll siis... nimelt päästametist ja Eesti mõistes on. Et kas teil on tuletõrjele vastavad kõik need asjad. Mina selle peale eristan oma rendile andjale, kes siis maja selle toone omalikule. Ja edasi on minu jaoks see probleem lahendatud. Kuidas ta need asju seal lahendab, mis mõelda kokku lepib. Pärast seda need ametnikud kaavad ja elu läheb jälle edasi, et no see on väga, väga konkreetselt ikkagi kohalike inimeste siis teema, kuidas need olukorda lahendatakse, et noh, no ma arvan, et enamus siuksed lääne ettevõtteid kasutavad selleks ikkagi kas mingi turiste või no, ikkagi kohalike inimesi, et need olukorda siis lahendada, et kuidagi nad seal lahendatakse.
Ja, aga ütleme niimoodi, et mingis mõttes sa ikkagi puutud nagu öeldakse nende küsimuste või probleemidega kokku, et kas riik näiteks omalt poolt paistab see kuidagi välja, et nad teevad mingid tegevusi, et saada kas või ettevõtlusse suuremate läbipaistust, no näiteks ala digilahendusi, mis isenest peaksid nagu tagama sellise läbipaistuma otsustamise.
Ja need protsessid kogu aeg käivad, et kõik see nagu öeldakse kaasajastada, aga see nagu mina olen aru saanud ei ole jälle nagu siis kohalike ametnike huvides, sellepärast et nagu see kõik muutab digilahendusteks ja selliste programmi põhisteks, siis ju puutub jälle võimalus nii-öelda oma tehtud töö eest meele head saada, et see protsess on väga vaevaline, ei ole mina kuulnud, et on e-government, ma tean, kes tegutseb seal lausa vist on Eesti riigi ja rootslaste koostöös, et nendega rääkides, et nemad on siis üritavad seal kõik need asju ja aitavad ja pakuvad lahendusi, aga kogu see protsess on pikk ja vaevaline, et ega keegi hurraaga neid uusi lahendusi vastu ei ole võtnud,
nii.
Nagu ma aru saan.
Aga me teeme jälle stuudiosse väikse pausi ja siis läheme juba saate viimase blokki.